Pirmais jautājums par grozījumiem. Domas 2016. gada 7. decembra lēmumā numurs 16.6. Par attīstības plānošanas dokumentu Ventspils pilsētas attīstības programmu 14.20. gadam ielikuma investīcija plāns aktualizētās programmas apstiprināšana. Lūdzu, Kristīna.
Labvakar. Vēlējums informēt, ka 5. Novembrī valdībā tika apstiprināti grozījumi ministru kabineta rīkojumā, ar kuru faktiski tiek sadalīts finansējums starp 9 republikas pilsētām integrēto teritoriālo investīciju projektu realizācijā. Un šajā rīkojumā ir veikti grozījumi par labu Ventspils pilsētas pašvaldības deinstitucionalizācijas projektu realizācijai, kur mēs papildus no Eiropas varam saņemt gandrīz 450 000 eiro. Tas ir faktiski tas pirmais būtiskais grozījums, un otrs ir saistīts ar to, ka plānojot, teiksim, strādājot pie projektu izstrādes, mēs redzam, ka veselīga dzīvesveida projekta viena no sastāvdaļām, kas ir viesnīcas būvniecība, tiek plānota nedaudz savādākā formā īstenot, un tur atbrīvojas līdz ar to finansējums gandrīz nepilnu 2 miljonu eiro apmērā. Taču ņemot vērā, ka pie inovāciju centra projekta mēs esam jau gandrīz faktiski noslēguma fāzē, šī gada beigās ir jāiesniedz projektu pieteikums uz izvērtējumu, un mēs, teiksim, pēc provizoriskām kontroltām redzam, ka tur ir finansējuma iztrūkums, ierosinām šo finansējumu no veselīgā dzīvesveida projekta pārlikt uz inovāciju centra projektu. Un tās ir tās būtiskākās izmaiņas, kas skar integrēto teritoriālo investīciju sadaļu investīciju plānu.
Lūdzu, kādi jautājumi? Nav jautājumi, kad cilvēks izteikties nekādas. Par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies, lēmums pieņems. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu teātra nama jūras vārtie ēkas fasādes remontdarbiem. Jautājums izskatīts ekonomikas komisija, ekonomikas komisija valdo lūdzu.
Lūdzu atbalstīt.
Arī kultūras komisijas atmenās.
Jā. Lūdzu atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu teātra nama jūras vārtie fasādes remontdarbēšanai.
Tas ir izsiņojums. Kā jau tāmies, ko pasēd jāņem tajā? Kāds vēl sistēties nevēlas? Palēm, ko ir par? Paldies, man izsiņojums. Par cenas apstiprināšanu kalendārā mēģinājā 2011. Jautājums, kad esi jūras un komisija, ekonomikas budžeta komisija, finanšu komisija, Karin, lūdzu?
Jā, labvakar. Saskaņā ar darbu plānu, Ventspils turis informācijas centrs arī šogad strādā pie Ventspils bilžu kalendāru 2019 sagatavošanu un lūdzam apstiprināt kalendāru pārdošanas cenu vienam eksemplāram mazuma tirdzniecībā 3 eiro ar PVN, bez PVN 2,48, savukārt vairuma tirdzniecībā 2,50 ar PVN un bez PVN 2,07.
Jautājumi? Nē, kāds vēl sastīties? Nē, tāds palējām projektu par. Paldies. Mēs esam izdīt to sēdēju pēc.